Stanislav Sinek je jaderný fyzik, polyglot a cestovatel, přičemž nedávno se jeho 166. zemí, kterou navštívil, stalo Džibutsko. Jaké jste si přivezl dojmy? Dobrý den.
Dobrý den, dojmy jsem si přivezl velice pěkný, i když před cestou jsem trochu zvažoval, jestli mám jet za takové oblasti málo prozkoumaný z hlediska covidu. Nakonec jsem se rozhodl, že pojedu a hned ta první země, kterou jsme navštívili, Džibutsko, se mi velice zalíbila. Vynikající země to byla, takže jsem si doplnil země nejenom co do počtu, nýbrž i co do zajímavosti.
A co Etiopie, tam jste už někdy předtím byl?
Tam jsem byl už velice dávno, asi 30 let naspátek, nebo ještě víc, v 70. letech to bylo, a navštívil jsem jenom severní část od Addis Abeby na sever a tentokrát jsem se zúčastnil dvou etap, ta trikolem světa dvě, první etapa vedla jižní Etiopii, to bylo něco nového pro mě, a ta druhá vedla tou severní, čili jsem si zopakoval víceméně to, co jsem viděl před mnoha lety.
No a vaše jméno je spjato s expedicemi Tatra kolem světa a právě o tom si budeme dnes povídat. Hostem Radiožurnálu je dnes Stanislav Sinek, který se v letech 1987 až 1990 zúčastnil expedice Tatra kolem světa. Přednedávnem se zúčastnil části druhé takto pojmenované výpravy na cestě z Džibutska do Etiopie. Kolik jste našel rozdíl mezi tehdy a dnes?
Těch rozdílů je tolik, že vlastně spíš by se daly vyjmenovat ty podobnosti. Podobnost je v podstatě jenom ta, že obě ty cesty jsou míněny jako cesty kolem světa automobilem Tatra. Jinak svým charakterem, trasou a vším ostatním jsou naprosto odlišní.
A jak se lišila expediční Trajda, jak její majitelé teď přezdívají, od té tehdejší Tatry, se kterou jste se vydali do světa?
Ta naše Tatra byla dílem vagonky studenka, byla navržená záměrně jako jakási obytná buňka pro případný zájemce z oboru hornictví, nevím, geologie a tak dál, kteří by potřebovali někde se ubytovat na nějakou další dobu, a byla to vlastně taková jakási krásná maringotka, která byla míněná jako autonomní na dobu jednoho týdne. Byla vybavená velice dobře, pohodlně a velice dobře se v ní jezdilo. Tak a teď tedy toto nová Tatra, ta je svým způsobem jaksi prostěji vybavená, je o něco menší, ale předčí tu naší původní Tatru v určitých směrech vybavení. Například, zatímco v té původní Tatře tam byl jenom takový sporák vevnitř, kde jsme si měli vařit, ale v podstatě jsme si tam ani nic moc nevařili, tak tady je to úplně jinak. Z boku Tatry se vyklopí stůl krásný, je tam velký, jsou tam hořáky venku, všechno se může dělat pod širým nebem. V případě potřeby, když je dešť nebo vedro, roztáhne se jakási markýza. Po této stránce je vybavená ta Tatra daleko líp, než byla ta naše. A taky s jízdou se naprosto zásadně liší. Tu Tatru naši si ty řidiči hlídali, dbali velice na to, aby se jí něco nestalo, aby se neporouchala a neměli by s tím starosti, zatímco ta současná je braná jako, že naopak musí předvést všechno, co dovede, a míří tedy místo těch našich většinou asfaltových cest, po kterých jsme jezdili, míří na cesty, necesty nebo úplně na bezcestí přímo do divočiny, a tak tam dostává daleko víc zabrat.
Úplně to zní romanticky až dobrodružně, jak to vyprávíte. Jak se změnily od 90. let technologie?
Technologie se změnily naprosto podstatně. Co mě se týká, tak především to je oblast navigace, což nebyl můj původní úkol v původní Tatře. Tam jsem byl především jako tlumočník, měl jsem na starosti nahrávky zvukový. Tam jsem měl úkol značně obtížný, protože v podstatě mnohdy nebyly ani žádný mapy pořádný, a zavést tu Tatru v nějakých gigantických velkoměstech bez pořádný mapy někam na nějaké místo, třeba v odlehlý předměstský čtvrti, bylo velice obtížné. Teď je prostě GPSka a jede se podle nějakých pokynů, takže se spíš než kolem se rozhlížet a hledat cestu, tak se hledí někam do monitoru.
Vy jste nedávno oslavil 84. narozeniny. Jak jste si rozuměl s posádkou mladší při nejmenším o generaci?
No, tak v podstatě v té naší původní Tatře jsme byli zhruba všichni stejně starí. Tam byl rozdíl málo, několik málo let. Tady ty rozdíly byly obrovský. Já jsem byl zdaleka nejstarší asi vůbec účastník této expedice. Byla tam i ta pomocná pracovnice, která pomáhala náčelníkovi expedice, který bylo 21 let, čili ty rozdíly byly více generační, ale musím říct, že rozuměl jsem si líp s těma účastníkama současné expedice, než s těma tehdejšíma. A to proto, že většina z nich byli lidi jenom o jednu generaci mladší, čili byli to čtyřicátníci, kteří zaprvé byli to lidi vesměs inteligentní, slušní, se zájmem o cestování velkým, což je vůbec vidět na tom, že se ty výpravy zúčastnili, ale byli to lidé, kteří se dostali na tu výpravu v podstatě proto, že kdysi v mládí byli svědky, jak naše výprava jede kolem světa a udělalo to na ně obrovský dojem. Teď vlastně jednak se o té nové výpravě tím způsobem dozvěděli, jinak by si třeba ani ji nepovšimli a řekli si, aha, tak to je ono, to bych se měl toho zúčastnit. A pak se taky přihlásili a to byli, zdá se říct, skoro všichni. No a ty měli obrovský zájem o to, aby se dozvěděli nějaké podrobnosti ještě z té naší původní výpravy, takže já jsem měl v té současné výpravě jakýsi úkol, takový spojky na tu tehdejší výpravu a poskytoval jsem samozřejmě velice rád a dělalo mi to velké potěšení, informace, besedy, taky hlavně mě to hrozně hřálo u srdce. Představte si, že tam byl jeden účastník, který neváhal a vzal si sebou jakýsi deník té naší původní expedice, který si psal ve věku 9-10 let formátu A4, krásně popsaný s mapkama, s výstřižkama z novin, s výstřižkama fotek. A na základě toho prostě jsme to celý probírali, on mi vyprávěl, jaký dojem to na něj úžasný udělalo a já jsem mu zase mohl dávat nějaký informace, který on zase pak předá svým synům, který se taky odcestování.
Dnešním hostem radiožurnálu je Stanislav Sinek. Jak se vám to poslouchá? Poslední žijící člen původní expedice Tatra kolem
světa. No je to kuriozita, já jsem byl nejstarším účastníkem té výpravy, takže jakoby bych byl dřív na řadě, ne abych zůstal na světě jako poslední. Musím si upřesnit, že nejsem poslední žijící účastník, ale účastník celé té cesty, protože žije ještě o 10 let mladší zhruba řidič druhé části výpravy Tatra kolem světa, tehdejší.
Před 2 lety jste vydal knížku pokračování prvního dílu expedice Tatra kolem světa. Chystáte ještě nějaké pokračování třeba v souvislosti s novými zážitky?
No, pokračování vlastně bylo to, že jsem vydal rok na to ještě ten chybějící první díl. Vyšel tedy nejprve díl druhý, protože ten předtím nevyšel v důsledku toho, že došlo tady k převratu a že nakladatelé se domnívali, že by o další takovou knihu neměl nikdo zájem, protože ta první vyšla ještě v době trvání expedice. Domnívali se, že lidi nebudou mít zájem o takovou knihu, což si myslím, že byl mylný závěr, protože když někdo je fanoušek cestování a koupí si nějakou knihu, tak i když potom třeba ten zájem by klesl o 2/3 dolů, tak pořád ten počet výtisků by byl ještě ohromující. Já jsem tehdy udělal asi chybu, že jsem se víc ještě nesnažil třeba najít si nějakého jiného nakladatele, což se teďka snadno říká, protože těch je plno, ale tehdy bylo nakladatelů hrstka, takže jsem byl, myslím, jenom asi u dvou, ty smýšleli stejně. Já jsem měl ještě počkat třeba několik let, aby se to změnilo asi k lepšímu. To jsem zanedbal a vůbec jsem v podstatě jsem na tu expedici zapomněl, až tedy před začátkem expedice Tatra kolem světa 2 se na mě obrátil Martin Zikmund, to je takový velký nadšenec Tatry kolem světa a seznámil mě s organizátorama výpravy druhý. Ty mi tedy nabídli, že mi pomůžou s vydáním toho druhého dílu, který tehdy nevyšel, To se tedy podařilo, já jim za to jsem velice vděčnej. Takhle jsem byl termínem odjezdu té Tatry kolem světa 2 nucen, abych na tom pracoval intenzivně, a to tak, že když jsem absolvoval svou pravidelnou cestu letní do Španělska, tříměsíční, z nějakých důvodů jsem si nevzal s sebou počítač a chodil jsem tedy po španělských knihovnách a tam jsem na počítači pracoval na knize, což ovšem byl velký problém, jelikož počítač třeba mi byl k dispozici jenom na hodinu a ono trvá dlouho, než se to všechno napojí, než začne člověk pracovat, tak úplně půl hodina a najednou konec a musíte ještě jednou, vám to milostivě dovolit, že znovu se ještě můžete připojit. Takže to bylo docela náročné a svým způsobem mi to kazilo, to byl požitek z mý dovolený, a na druhou stranu jsem zase poznal, jaký jsou ve Španělsku knihovny, a musím říct, že výborný, nádherný, takže se příště v nich vždycky budu zastavovat, i když už nebudu mít ten pádný důvod. Ale ještě tedy se ukázalo, že na základě této knihy by se dal vydat i přetisk té původní, toho prvního dílu, což se taky uskutečnilo. Takže teď už mám vlastně sebraný spisy, první a druhý díl Tatry kolem světa, a nemyslím si, že bych se ještě vzchopil a napsal bych něco nového, protože ty zážitky, které si přivezu z takových pár týdnů, zase to by nestačilo, a tam už jsem vlastně zhodnotil víceméně celou svou cestovatelskou kariéru.
S cestovatelem Stanislavem Sinkem se v dnešním rozhovoru vracíme k první i druhé expedici Tatra kolem světa. Ta první, to byly skoro 3 roky života. Jak dopadla bilance, když jste zvažoval v roce 1990, co jste získal nebo o co jste přišel?
Zisk byl nesporný, protože v té době samozřejmě to je nutné pořád mít na paměti, že tehdy takováhle výprava kolem světa na 3 roky bylo něco neslýchaného a neuskutečnitelného. Že teď je to něco úplně jiného, že teď by se na to člověk díval jinak. Ale i při této situaci, kdy se vám nabízí něco úplně jedinečného, na druhou stranu zase za to zaplatíte, že něco ztratíte. Že? Jde o rodinný život a jde o pracovní život. Já jsem v té době byl na volné noze a tam to chodilo tak, že časem se člověk zaved, osvědčil se třeba, tak už pracoval prostřednictvím nějakých agentur pro určitý firmy.
Vy jste působil jako překladatel.
Ano, jako překladatel a tlumočník taky. Když potom odjede člověk na takovou dlouhou dobu, tak ztrácí kontakt a těžko potom, když se vrátí za 3 roky, se tam budete nějak jakoby zase jim vnucovat naspátek. Čili člověk od tohle to přichází, což bylo jistě docela velká nevýhoda, že v tehdejší době nebylo tak snadný být na volný noze ve svobodném povolání. Když jsem vůbec se dal na takovou kariéru, tak mě kamarádi a známí říkali, to přeci nemůžeš být nezaměstnaný, to nejde. Ne, není to pravda, šlo to, ale samozřejmě byly tam určitý rizika. Taky se mi jednou stalo, že jsem byl zadržený kvůli nepatrnému dopravnímu přestupku, který by se vyřešil okamžitě na místě snadno, ale když policista zjistil, že nemám v občanském průkaze žádného zaměstnavatele, tak už jsem, aspoň jsem si okusil, jaký to je být vlastně zadržený a odvedený na strážnici. Bylo to tehdy na Malý Straně a tam jsme přišli a otevřelo se takový malý kukátko v takových starobělých dveřích, vratech vlastně nějakého paláce malostranského, a tam ten mě doprovázející policista řekl, tak vám ho tady vedu. A to víte, že to není příjemný pocit. A pak se začal psát protokol a já marně jsem se snažil pořád jim naznačit, jak to se mnou je, protože já jsem nebyl, jako ničím jsem se vůbec neprovinil, protože nebylo povinnost pracovat. Bylo zakázáno být příživníkem. Čili když měl někdo příjem, nějaký legální, a to ve výšce 400 korun měsíčně, čili zcela nepatrný, tak už byl krytej. To jsem se samozřejmě snažil neustále, ne? Vymyčte a odpovědět na dotazy. No a když se už to začalo psát na psacím stroji, jak to vypadalo nějak zle, tak už jsem se přeci jen víc ozval a výsledek byl takový, že to jste to nemohl říct hned, že jo, takže jistý nevýhody to mělo tehdy. být v svobodném povolání, ale zase samozřejmě to mělo obrovský, daleko větší výhody. A to v tom, že když člověk zaměstnaný chtěl cestovat, což je můj životní moje náplň, tak to bylo strašně složitý byrokratický proces, že člověk musel, si přesně vzpomínám, mít postupně 7 různých povolení, podpisů z vedoucí oddělení, vedoucí odboru, takhle až po ředitele, potom různý vojenská zpráva, různý kádrováci a tak dále. A to samozřejmě bylo obtížné, ale hlavně to se žádalo o takové cesty, které se pak vůbec neuskutečnily, protože to jako byl jenom žádost, ale přesto ty všichni lidi, kteří to schvalovali, si říkali, hele, on si pořád někde jezdí, no tak to tady ne. A přitom, kdyby oni měli uskutečnit tu cestu, tak jak já jsem tehdy jezdil, to by v životě by nepřežil ani jeden den, protože to bylo opravdu drsný, ale to bylo něco takové, jako on si jezdí po celém světě, to přeci není možné. Takže když člověk se dostal do svobodného povolání, bylo to úplně jiný. Došel jsem na Národní výbor, tam řekli, ukažte nám občanku, tam uviděli, že nejsem zaměstnaný. Tady v tom případě to byla velká výhoda, tak okamžitě mi dali jedno razítko, jeden podpis a už jsem mohl jet, tak jsem mohl jet na 3 měsíce úplně v pohodě.
Se Stanislavem Sinkem si dnes povídáme nejenom o cestování. Už jsme řekli, že na kontě máte 166 zemí. Které zbývají, které byste chtěl navštívit?
Tak zbývá samozřejmě ještě docela velký počet, ale je otázka, jestli to stojí za to se do takových zemí snažit dostat. Hodně takových zemí, kde jsem nebyl, které jsou dostupné, ale velice obtížně, tedy myslím nákladově. A to jsou především ostrovy v Pacifiku. Že? Tam takových samostatných státečků je spousta, samozřejmě jsou, musí být velice krásní, ale svou podstatou to jsou zase nějaký atoly. Ta kultura se nějak trochu liší, ale přírodně to asi nebude nic moc. Čili jsem si řekl, že jak člověk rozšiřuje okruh zemí, který navštívil, je stále obtížnější přiřazovat další, stává se to stále nákladnější, tak otázkou je, stojí-li to za to. Protože když se takhle odpočítávají ty země na počet, tak on je to vlastně trochu takový švindl, protože něco jiného, když navštívíte malou zemičku, kterou projedete i třeba za jeden den a pak jedete do nějaký obrovský země, kde jste týden nebo měsíc a stejně to vůbec nestačí. Čili já teďka vidím jako největší svou mezeru, že jsem vlastně nebyl na Sibiři, která je tak obrovská. Já jsem v Rusku, jsem byl, cestoval jsem evropský Rusko, ale tam jsem právě se chtěl dostat s Tatrou kolem světa 2, když mi nabídli účast na nějakou etapu, tak mi nabídli etapu Mongolsko. To bych rád absolvoval, tam jsem byl v Mongolsku, to je velice krásná země, pro mě atraktivní, a pak bych ještě na to navázal, že bych se podíval na Sibiř, tak to je pro mě ještě ta cílová země.
Když se vrátíme teď k aktuální cestě, mrzelo vás, že nebudete pokračovat dál Afrikou? T-815 má namířeno do Jižní Afriky a potom z Namíbie do Jižní Ameriky.
To musím říct, že mě to nemrzelo. Ta druhá etapa, kterou jsem absolvoval, čili ten 4. a 5. týden, byl v severní Etiopii, kterou jsem kdysi dávno navštívil už. A já nevím, přeci jen bylo to docela náročné to cestování, je to dobrodružná cesta. Nebyl problém vůbec covid, jako kdyby neexistoval, ale co byl problém, byly vedra. Když je 39 stupňů ve stínu, tak tady u nás někdy taky může být, ale tak si člověk zaleze někam do stínu, případně u vody nebo tak, tak to se to snese celkem dobře, ale když pak jste někde není kouska stínu a ještě máte se pohybovat, tam i obyčejná chůze po rovině strašně zmáhá, takže jako by pro mě už to bylo docela dostatečné a i to soužití tam s těma lidma je to přeci jen trochu náročné, takže to se by jakoby nelitoval, zejména protože ten další průběh nebyl vůbec jistý, že? A teďka taky je otázka, jak bude ta výprava pokračovat dál s ohledem na to, jak ty země zakazují vstup.
Během té první expedice jste byl díky jazykové vybavenosti tlumočníkem výpravy, už jsme o tom mluvili, vaším úkolem, kromě toho, že jste taky byl zvukařem, tak bylo tehdy zjišťovat, jak je slyšet v zahraničí československý rozhlas. Letos v Africe jste to netestoval?
Ne, to jsem netestoval, tenkrát jsem to dostal jako úkol speciální, byl jsem vybavený velice pěkným kapesním rádiem Sony, ale se všema možnýma vlnovýma délkama, s pokynama, kde mám co chytat a ladit. Ovšem nebyl jsem v tom moc úspěšný z toho důvodu, že první část výpravy probíhala vlastně v Evropě a to tak nebylo moc zajímavý, to je celkem jasný, spíš byl zájem o to vědět, jaký je poslech někde úplně na konci světa, tak to jsem mohl naposledy sledovat v Guatemale, kde když nás tenkrát zatkli a auto prohledávali v naší nepřítomnosti, my jsme byli zatčeni a oni se tam vyžívali na tom autě, tak samozřejmě takovýhle atraktivní rádio sebrali a to už jsem ho nikdy náhradu jsem nedostal, čili tento úkol můj byl splněn. A já jsem měl úkol jiný, měl jsem tu navigaci především a bylo toho i tak dost.
Vzpomíná Stanislav Synek, náš dnešní. Hostem Radiožurnálu je dnes Stanislav Synek. Vy podnikáte samostatné několika týdenní, několika měsíční expedice do světa. Proč sám?
Jezdil jsem se skupinkama českých turistů někdy od poloviny 90. let, zhruba po dobu 10 let, do mimoevropských zemí. Především jsme dělali takové okruhy napříč Severní Amerikou, pětitýdenní, od jednoho pobřeží k druhému. Ty lidi, kteří peněz měli dost, tak ty říkali, já bych jel, ale tak nejvíc na 2 týdny, což mě připadalo jako nesmyslný. Na takovýhle podnik, ne někam, něco jiného, tě někam letecky a tam se nějak zajištěně pohybovat, ale takhle od kempu do kempu nebo na divoko někde přespávat 10 000 kilometrů, tak to stojí za to teprve při takovýmhle větší trase. Takže to jsem samozřejmě absolvoval často, ale potom jsem se zaměřil na jih Afriky, kde vlastně obdobně jsem navštěvoval vždycky 7 zemí jihu Afriky. Nakonec jsem jezdil se 2, pak už jenom s jedním nejvěrnějším zákazníkem, ten mi bohužel náhle zemřel nečekaně. Takže jsem zůstal sám, tak teď si jezdím úplně sám, což má samozřejmě obrovské výhody, že si opravdu jedu podle svýho, jsem naprosto svobodný, ale má to své nevýhody, že prostě ty kilometry, těch 10 000 kilometrů si musím odjet a to mi přijde na tom jako to nejobtížnější.
Když ale putujete jako samotář, nechybí vám ta možnost s někým ty cestovatelské zážitky sdílet?
To snad ani ne, možná chybí trochu víc ta komunikace s těma místníma lidma, ale to se vždycky nějak naváže, že se člověk dá s někým do řeči a pro mě to má cenu obecně, ale především taky jazykově, že si můžu procvičit ten jazyk a já samozřejmě, když jedu do nějaký země jako do toho Španělska, tak vezu si sebou španělský knihy a ty si čtu a jsem hrozně rád, když si to můžu potom v praxi ověřit ty své znalosti, takže to je pro mě nesmírně cenný.
Co ve vás podnítilo touhu cestovat, poznávat svět?
To bylo nějaký úplně snad vrozený, jako jedny z nejranějších mých vzpomínek jsou, to jsem ještě snad, já nevím, jako to byly 2 roky asi, jsme byli někde s rodičema na vycházce a ty jsme se vrátili domů a já samozřejmě jsem nechtěl domů. Tak si vzpomínám, jak tam trucuju ve dveřích někde a trucuju, že nechci ještě domů. Tak to už byly takový ty první výlety, které samozřejmě, to bylo všechno v době, kdy to bylo nesmírně všechno obtížné. To bylo v době válečný a to se vlastně nikam pořádně nemohlo a tak. Takže se začínalo z takových skromných možností, ale ono to vlastně bylo svým způsobem dobře a v pořádku. Jen si vezměte třeba to, jak když se jezdívalo do Bulharska, tak to se bralo jako, že znouzecnost, tam se jede do Bulharska, ale kdybych tak mohl jet do Španělska, tak. A teď ty takový fajnšmekři, kam jezdí? Do Bulharska samozřejmě. A já taky jako hrozně rád, já když mluvím tady o Španělsku, tak vůbec nejdu, když přijedu na pláž, tak se tam jen tak někdy kouknu a hned se otočím a jdu pryč. Jako jezdím vnitrozemím, tam chodím v horách, v kanionech a tak dál, jo, ale hlavně předtím, ještě než jsem se dal to Španělsko, jsem jezdil na Balkán, jo, a to je přesně ono, taky to Bulharsko je tam taky, a samozřejmě Albánie, Černá Hora, Bosna, Hercegovina a Řecko hlavně, moje oblíbené.
Co člověku dává cestování?
No, Je to prostě jakási potrava duševní. Člověk, když nemá, tak vlastně hladový. I teď v době covidový vlastně není to tak důležitý, že se nemůže někam daleko cestovat, ale ta potrava duševní může vzejít z toho, že jsem někde tam někde u těch Sedlčan a udělám si tam nějaký okruh 50 kilometrů, to tam objedu a vždycky nacházím nový místa a záleží spíš na tom postoji, který člověk má, než na těch místech, který navštěvuje. Čili dám přednost bejt někde na Sedlčansku sám podle své libosti, ovšem za pěknýho počasí, než někde za nějakých okolostí se s nějakým zájezdem, kde třeba budu s nějakýma nepříjemnýma lidma.
Prozraďte, jak to děláte, že jste i ve 84 stále fit.
S tím fyzickým fitem už to tak není válný, ale jako duševně se snažím, hlavně tím, že jsem jak jsem se dostal i k tomu cestování, no to s tím souvisí literatura, že to je pro mě jako základní věc, četba je základní věc a jednak tedy se dostanu k tomu originálu, který prakticky vždycky, jsou výjimky, je o hodně lepší než ten překlad a tak tím se strašně člověk obohacuje a myslím si asi, že právě to slouží k tomu, že si člověk zachovává tu svěžest nějakou, tak to můžu na sobě pozorovat. Já to střídám pravidelně, když nejedu, tak třeba měsíc čtu knihy ve francouzštině, měsíc ve španělštině a tak dál. To vždycky se jako do toho zase znovu vpravím. A pak, když se ten koloběh otočí, tak třeba úplně půl roku nebo rok, a zase už člověk hned vidí, jak to zase už za tu dobu zapomněl. A teď se vlastně dostává do role toho začátečníka, že vlastně objevuju ten jazyk, že tohle to sakra, to bych měl znát, co to je, jako, aha, to je tohle. No a je člověk začátečník v tom jazyce, ale daleko příjemnějíc, než když úplně začíná. To je takový jako hrozivý, jako to, co mě všechno čeká, co se musím naučit. A tady najednou to znovu učení je podstatně snažší, než to původní prvotní učení.
Hostem Radiožurnálu byl dnes cestovatel Stanislav Synek. Moc děkuji za rozhovor, za úžasné setkání. Ať se vám daří, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji moc, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.